1 Akorinto 6.
Ngati wina ali ndi mlandu ndi Mkhristu mzake, angathe bwanji kukauzengetsa kwa oweruza amene ali akunja, osati kwa Akhristu anzake? Kodi simukudziwa kuti Akhristu ndiwo adzaweruza anthu onse? Tsono ngati inu mudzaweruza anthu onse, kodi simungathe kuweruza ngakhale nditi milandu tating'ono tomwe? Kodi simukudziwa kuti tidzaweruza angelo? Nanji zinthu za moyo wapansi pano? Tsono ngati muli ndi milandu pa zinthu zotere, bwanji mumayika anthu amene mpingo suvayesa kanthu kuti ayiweruze? Ndikunena zimenezi kuti ndikuchititseni manyazi. Kodi mwa inu palibe ndi mmodzi yemwe wanzelu amene angathe kuweruza mlandu pakati pa Khristu anzake? Bwanji Khristu akuimba mlandu Mkhristu mzake, mlanduwo nkuupereka kwa anthu akunja kuti auzenge? Chokha chakuti mumayimbana milandu inu nokhanokha, chatsimikiza kale kuti mwalephereratu. Bwanji osangopirira pamene ena akulakwirani? Bwanji osangolola kuti inuyo akubereni? Koma inuyo ndi amene mukulakwira ena, ndipo mukuwabera, ngakhale iwowo ndi Akhristu anzanu. Kani simudziwa kuti anthu osalungama sadzaulawa ufumu wa Mulungu? Musadzinyenge, anthu adama, opembedza mafano, achigololo, ochimwa ndi amuna anzawo, mbala au mbombo, zidakwa au gogodi, kapena achifwamba, amenewa sadzaulawa ufumu wa Mulungu. Ena anu munali wotere kale, koma mudayeretsedwa, mudasanduka anthu a Mulungu, ndipo mudapezeka wolungama pamaso pake. Zimenezi zidachitika mdzina la Ambuye Yesu Kristu, ndiponso mwa mzimu wa Mulungu wathu. Zinthu zonse nzololedwa kwa ine, koma si zonse zili ndi phindu. Zonse nzololedwadi kwa ine, koma sindingalole kuti chilichonse chindigonjetse. Chakudya kwake nkulowa mmimba, ndipo mimba kwake nkulandira chakudya. Koma Mulungu adzaononga ziviri zosenzo. Thupi la munthu silochitira dama, koma ndi la Ambuye, ndipo Ambuye ndiwo mwini wake thupilo. Mulungu adaukitsa Ambuye kwa akufa, ndipo mwamphamvu yake adatiukitsa ifeso. Kodi inu simudziwa kuti matupi anu ndi ziwalo za Khristu? Monga tsono ine nkutenga ziwalo za Khristu nkudzisandutsa ziwalo za mkazi wa dama? Chosatheka. Kaya simudziwa kuti munthu amene amazipereka kwa mkazi wa dama, iyeyo ndi mkazi wa masanduka thupi limodzi? Paja malembo akuti aviriwo adzasanduka thupi limodzi. Koma amene amadzipereka kwa Ambuye, iyeyo ndi Ambuye amakhala mzimu umodzi. Thavani dama, tchimo lina lililonse limene munthu amachita siliyipitsa thupi lake, koma munthu wa dama amachimwina thupi lake lomwe. Kodi simudziwa kuti thupi lanu ndi nyumba ya mzimu woyera? Mulungu adakupatsani mzimuyo kuti akhale mwa inu. Nchifukwa chake moyo umene muli nawo si wanunso. Mulungu adakugulani ndi mtengo wapatali. Tsono muzimulemekeza ndi matupi anu.